Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Jina langu ni Kenneth Bwire, nikikukaribisha katika matangazo ya jioni tarehe 12 Desemba mwaka 2018. Tunasikika kupitia mtandao wa www.voaswahili.com, kwenye 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, na katika eneo zima la maziwa makuu, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika yale tuliyonayo mezani, Tanzania yaanzisha mradi kabambe wa kuzalisha umeme, na rais wa nchi hiyo aelezea faida za mradi huo.
Kwanza, kwa sababu umeme wa maji ni rafiki wa mazingira. Sababu ya tatu ni kwamba mradi huu utapunguza ukataji wa miti.
Na katika habari nyingine, wapinzani wawili wa DRC waonya kutojieleza katika mkutano wa Butembo mashariki mwa DRC katika shughuli za kampeni.
Sisi tutaanguka mwele mtego. Sisi tukianza pigana sisi wenyewe ni watu wa kabila watafurahi. Na sisi tunasema waendelee tu na vitendo mbaya. Na tuko na bahati, ni watoto kidogo wanapunyisha bombe, wanapunyisha bangi, ndio wanafanya population inatungua na watu wanalia sana Butembo, hata kwa nini amfike.
Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza namkaribisha Kenneth Bwire akusomee habari muhimu za dunia.
Kongamano la kimataifa lenye lengo la kutafuta suluhisho jinsi ya kukabiliana na ongezeko la uhamiaji limemalizika Jumanne, Umoja wa Mataifa ukiwa na matumaini ya kuondoa wasiwasi kati ya nchi ambazo hazijasaini mkataba. Mkataba unalenga kuimarisha ushirikiano kuhusu uhamiaji na nchi 164 kati ya 193 za Umoja wa Mataifa ziliridhia yaliomo katika mkutano wa Marrakech. Utawala wa Rais Donald Trump umesema kwamba mkataba huo haukubaliani na uhuru wa Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba hana wasiwasi na uwezekano wa kuondolewa madarakani na bunge. Trump amesema kwamba ni vigumu kuondoa madarakani mtu ambaye hajafanya kosa lolote na ambaye ameweka historia nzuri ya ukuaji wa uchumi kwa taifa. Wabunge wa upinzani wa Democrat wamezua swala la malipo yaliyofanywa na wakili wa Trump Michael Cohen kwa wanawake wawili wanaofanya biashara ya ngono kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2016, pamoja na matumizi ya pesa ambayo wademokrat wanasema yalizidi kiwango kinachostahili katika kampeni. Waendesha mashtaka wanasema kwamba Trump aliamurisha malipo hayo ambayo Trump anasema hayakuvunja sheria za uchaguzi. Mswada wa kumwondoa Trump madarakani unahitaji wingi wa kadri wa bunge katika bunge la wawakilishi linalodhibitiwa na chama cha Democrat na theluthi ya kura katika bunge la Senate linalodhibitiwa na wa Republican. Mahakama nchini Canada imemwachilia huru kwa dhamana mkurugenzi wa kampuni ya mawasiliano nchini China ya Huawei, Meng Wanzhou, anayetakikana na Marekani kujibu mashtaka ya kukiuka vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran. Kuzuiliwa kwa Wanzhou nchini Canada baada ya kukamatwa akiwa safarini kutoka Hong Kong kuelekea Mexico kumesababisha mzozo wa kidiplomasia kati ya China, Canada na Mexico. Meng Wanzhou ameachiliwa kwa dhamana ya dola milioni 7.5. Ameamriwa kutoa pasi yake ya usafiri kwa mahakama na atakuwa akifuatiliwa kwa njia ya elektroniki kila aendapo. Kampeni zinaendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mgombea wa muungano wa upinzani Martin Fayulu alielekea kufanya kampeni zake kaskazini mwa jimbo la Katanga, ambapo vurugu na mabomu ya machozi zilitawala baada ya ghasia kati ya wafuasi wa mgombea huyo na polisi. Mwandishi wetu Kahozi Kosha, ambaye alikuwepo jimboni humo, anatueleza zaidi.
Kilichotokea hii leo mjini Kalemi ni kaskazini mwa jimbo la Katanga, mmoja ambao unapatikana kwa bandarini na ziwa la Tanganyika, mgombania kiti cha urais upande wa wingi wa vyama vya siasa vya upinzani, akina bwana Martin Fayulu akiendelea na kampeni yake. Aliwasili kisha kuwasili kwa ndege, akitugua gari kuelekea kwenye uwanja wa mpira ambapo alistahili kufanya hotuba wake, na wafasi wake walipambana wakiwatupia polisi mawe na polisi aliwatupia mabomu ya kutoa machozi pia na kufyatua risasi. Kwa mujibu wa shuhuda mbalimbali, watu wane wamepoteza maisha, walifariki na watu kadhaa kujeruhiwa vikali. Kulingana na kiongozi wa chama cha Msalaba Mwekundu, mili ya watu wane iliogotwa na watu wengi waliojeruhiwa walipata matibabu kutoka kwa watumishi wa chama cha Msalaba Mwekundu mjini Kalemi.
Mwandishi wetu wa DRC Kahozi Kosha. Wanajeshi wa Korea Kaskazini wamevuka mpaka na kuingia Korea Kusini, sawa na wale wa Korea Kusini walioingia Korea Kaskazini kwa amani, ikiwa ni mara ya kwanza tangu miaka ya 1950. Wanajeshi hao wameanza shughuli ya kuondoa silaha katika vituo vya ulinzi mpakani katika sehemu isiyo na shughuli za kijeshi. Korea Kaskazini ilishambulia Kusini mwaka 1950 na kusababisha vita vya Korea vilivyomalizika mwaka 1953. Lakini vikaacha uhusiano mbaya wa kidiplomasia. Juhudi za kuboresha uhusiano kati ya nchi hizo mbili zimekuwa zikiendelea tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in na mwenzake wa Kaskazini Kim Jong-un mwenye silaha za nyuklia walikubaliana mwezi Septemba katika mkutano wao wa Pyongyang kupunguza idadi ya vituo vya ulinzi mpakani. Nchi zote mbili zimeharibu vituo 10 hadi sasa. Nchi zinazozalisha mafuta duniani OPEC zitakutana tena mwezi Aprili kutathmini mkataba wao wa wiki iliyopita kabla ya kusaini. Nchi katika muungano wa OPEC na washirika wake zilikubaliana kupunguza uchimbaji mafuta kwa kiasi cha pipa milioni 1.2 kila siku kwa muda wa miezi 6 kuanzia Januari. Hii ni baada ya bei ya mafuta kote duniani kupungua kwa kiasi cha robo ya bei ya awali katika muda wa wiki chache. Kwa sasa pipa moja la mafuta ghafi linauzwa dola 60 kutoka dola 80 za mwezi Oktoba. Msako mkubwa unaendelea Ufaransa kumtafuta mtu aliyefanya mashambulizi ya risasi dhidi ya wanunuaji na wafanyabiashara katika soko maarufu la Krismasi katika mji wa Strasbourg. Watu watatu wameuawa kufuatia mashambulizi hayo na 12 kujeruhiwa vibaya. Maafisa wa usalama wameanzisha uchunguzi kubaini iwapo shambulizi hilo lilikuwa la kigaidi, huku ikiripotiwa kwamba polisi wanamjua mshambulizi. Polisi wanasema kwamba mshambuliaji alijeruhiwa katika makabiliano na maafisa wa usalama kabla ya kutoroka. Mshambuliaji amekuwa kisakwa na polisi kwa muda mrefu akihusishwa na itikadi kali pamoja na ujambazi. Ufaransa imewahi kushambuliwa na wapiganaji wenye itikadi kali za Kiislamu wakiwemo Islamic State waliotekeleza mashambulizi ya mabomu mjini Paris Novemba mwaka 2015 yaliyoua watu 130. Shambulizi la kigaidi mwaka 2016 liliua watu 86 mjini Nice.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu leo ni habari kutoka huko Tanzania, ambapo nchi hiyo imeanzisha utekelezaji wa ujenzi wa bwawa kubwa la kuzalisha umeme katika bonde la Mto Rufiji, huku ikisisitiza kwamba mradi huo hauna madhara kwa mazingira kama inavyodaiwa na baadhi ya wanaharakati wa mazingira. Ripoti kamili na mwandishi wetu wa huko jijini Dar es Salaam, Dina Chahali.
Mradi huo wa kuzalisha umeme wa takribani megawati 2100 utagharamiwa na serikali ya Tanzania na kutekelezwa na mkandarasi kampuni ya Arab Contractors ya nchini Misri kwa gharama ya shilingi za kitanzania trilioni 6.558 kwa kipindi cha miezi 36. Rais John Magufuli aliyeshuhudia utiaji saini wa utekelezaji wa mradi huo wa umeme na Waziri Mkuu wa Misri Mustafa Madbouly ameelezea jinsi mradi huo ulivyopigwa danadana kutekelezwa kwa takribani miaka 40 kutokana na masuala hayo ya uchafuzi wa mazingira.
Kila mahali wana sababu. Tulipomega eneo kwa ajili ya utafiti wa uranium walitoa haraka haraka. Tulipotaka ka eneo ka 1.8% kwa ajili ya kujenga hydroelectric power tunaambiwa environment. Lakini ni ukweli unaojulikana kwamba mkiruhusu watu kule, hasa wasukuma ndugu zangu waende wakachungia ng'ombe kule, hata miaka 15 haitafika.
pori lile litaisha.
Rais Magufuli amefafanua faida zaidi katika mradi huo wa umeme wa bonde la Mto Rufiji.
Kwanza kwa sababu umeme wa maji ni rafiki wa mazingira. Lakini pili, eneo litakalotumika kutekeleza mradi huu ni dogo, ni kati ya 1.8% hadi 2% ya eneo lote la hifadhi ya Selu, ambalo ni kubwa kuliko baadhi ya nchi. Sababu ya tatu ni kwamba mradi huu utapunguza ukataji wa miti. Kwa mujibu wa taarifa za National Forest Resource Assessment and Management na FOMA report ya mwaka 2015, mgawanyo wa aina za matumizi ya nishati nchini ni 92% zinatumika kwa ajili ya kuni na mkaa, petroli ni 7% na umeme ni 1%.
Dr. Medard Kalemani ni waziri wa nishati hapa nchini.
Kazi ya kwanza itakuwa ni kujenga kuta mbili urefu wa mita 1,025, lakini kimo mita 131. Kazi ya pili ni kujenga bwawa kubwa la kutunza maji, nalo lenye urefu wa kilomita 100 na upana kilomita 25, lakini lenye uwezo wa kubeba maji mita za ujazo bilioni 35.2. Eneo hilo la bwawa litafanya kazi na mambo mengine pamoja na kumwagilia shughuli za kilimo. Kazi ya tatu, Mheshimiwa Rais, ya mradi huu ni kujenga mtambo ambao ni mgodi sasa wa kuzalisha umeme. Mheshimiwa Rais, kazi ya nne ni kujenga sasa substation, kituo cha kufua huo umeme mkubwa wa kilovolti 400.
Kwa mujibu wa waziri wa nishati, licha ya mradi huo wa umeme kutumika kuendesha mitambo ya reli ya kisasa ya standard gauge na kupeleka umeme vijijini, Tanzania itaweza kuuza umeme huo pia kwa nchi jirani. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naendelea kukusomea habari kuu za dunia. Aliyekuwa kiongozi wa Malaysia Najib Razak ameshtakiwa mahakamani kwa makosa ya kubadilisha hesabu za ukaguzi wa kifedha za serikali katika mfuko wa uwekezaji uliofilisika, kashfa iliyopelekea serikali yake kuondolewa madarakani. Razak ameshtakiwa pamoja na aliyekuwa mkurugenzi wa mfuko wa 1MDB Arul Kanda Kandasamy. Razak anakabiliwa na mashtaka 39 tangu alipoondoka madarakani yanayohusiana na wizi wa mabilioni ya dola kutoka mfuko 1MDB. Razak na Arul wameachiliwa kwa dhamana. Wakipatikana na hatia, wanaweza kuzuiliwa gerezani kwa muda wa miaka 20 kila mmoja. Maafisa wengine waliofanya kazi chini ya utawala wa Razak nao wanakabiliwa na mashtaka kadhaa ya wizi. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May anasema kwamba hataibuka mshindi katika mchakato wa bunge la kupiga kura ya kutokuwa na imani naye pamoja na utawala wake, akisisitiza kwamba hatatumia kila kitu kilicho katika uwezo wake kukabiliana na hatua hiyo ya bunge. May amesisitiza kwamba hatabadilisha mkondo katika mchakato wa kuiondoa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya, hatua ambayo imeitumbukiza Uingereza katika mtafaruku. May amesema yuko tayari kumaliza kazi aliyoanza, akionya kwamba wiki kadhaa zilizotumika kuvurugana zitaleta mgawanyiko zaidi. Mchakato wa kura ya kutokuwa na imani na utawala wa May umeanzishwa na wabunge wa chama chake cha Conservative. Idadi kubwa ya wabunge wake wakipiga kura ya kutokuwa na imani naye, atalazimika kujiuzulu, na iwapo kura hiyo haitafanikiwa atasalia madarakani na kura nyingine ya kutokuwa na imani naye haiwezi kufanyika hadi baada ya mwaka mmoja baadaye. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema kwamba nchi yake itaanza operesheni za kijeshi dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi mashariki mwa mto Efrat nchini Syria wanaungwa mkono na Marekani. Erdogan amesema kwamba operesheni hiyo itaanza baada ya siku chache zijazo. Hatua hiyo huenda ikaharibu zaidi uhusiano kati ya washirika katika muungano wa NATO, Uturuki na Marekani. Akizungumza katika kongamano kuhusu ulinzi wa kitaifa mjini Ankara, Erdogan amesema kwamba operesheni hiyo inalenga makundi ya kigaidi na wala sio wanajeshi wa Marekani. Uturuki imedhibiti sehemu zilizokuwa zinashikiliwa na wapiganaji wa Kikurdi kwenye mpaka na Syria mashariki mwa mto Efrat, na imetishia kuondoa wapiganaji hao wa Syria wanaojulikana kama jeshi la ulinzi la watu wa Syria YPG. Uturuki inatambua kundi la YPG kama kundi la kigaidi kwa sababu lina uhusiano na maandamano ya Kikurdi ndani ya Uturuki.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Baada ya kufuata sehemu ya pili habari za dunia, tunaendelea na ripoti zetu kutoka chumba chetu cha habari. Rais wa Rwanda Paul Kagame ameonya kwamba majirani wake wenye nia ya kutatiza usalama wa nchi yake watakabiliwa kwa nguvu zote za kijeshi. Katika ujumbe unaonekana kuilenga Burundi, siku chache baada ya rais wa Burundi katika barua aliyomwandikia mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Yoweri Museveni akiitaja Rwanda kama adui mkubwa wa Burundi. Ripoti kamili na Kenneth Bwire.
Akiwa amevalia sare za kijeshi wakati wa sherehe ndogo ya wanajeshi wa Rwanda ambayo ilihusisha kuonyesha silaha za kijeshi za Rwanda, Rais Paul Kagame ameonekana kumjibu mwenzake wa Burundi Pierre Nkurunziza kufuatia matamshi yake kwamba Rwanda ni adui wa Burundi. Kwa sauti ya upole lakini yenye ukali, Kagame amesema kwamba wanaofikiria kwamba wanaweza kuishambulia Rwanda au hata kuiona Rwanda kama adui, fikira zao zitasalia tu akilini, lakini endapo watajaribu kutekeleza vitisho vya kuishambulia Rwanda, basi watajuta.
Ngo ibyo mujya mwumva hirya no hino bishobora bizarangirira mu byifuzo gusa. Bashobora kwifuriza u Rwanda nabi ngo ngo Rwanda waduha ngo rumererwe.
Wale wanaotaka kuihujumu Rwanda, mipango yao itasalia kwenye ndoto zao. Wataendelea kutoa matamshi ya kuitakia ubaya Rwanda, wala sio hoja kwetu. Lakini siku watajaribu kuvuka mpaka na kutushambulia, basi na uhakikishia kuwa hawatorudi nyuma salama. Tutawashika mateka wakiwa hai au wakiwa wamekufa.
Tuzamugumana hano yaba muzima yaba tari muzima.
Wakati Kagame alikuwa anasema hayo, Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza alikuwa anakutana na wakuu wa mikoa yote ya Burundi, mkutano uliofanyika katika mkoa wa Kati. Yaliyojadiliwa katika mkutano huo, kulingana na msemaji wa Nkurunziza Jean Claude Karegwa, ni kwamba rais wa Burundi anawataka viongozi wote wa mikoa kuimarisha ulinzi mpakani, kwa mara nyingine akisisitiza kwamba Rwanda ni adui wa Burundi. Wachambuzi wa masuala ya usalama katika nchi za maziwa makuu wanataka viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuchukua hatua za haraka kumaliza uhasama kati ya Rwanda na Burundi, wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ili kuimarisha ushirikiano katika jumuiya. Mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ulikosekana kufanyika mwezi jana nchini Tanzania mjini Arusha baada ya Burundi kukataa kuhudhuria. Burundi inaituhumu Rwanda kwa kuwapa hifadhi watu wanaopanga kumpindua rais wa Burundi Pierre Nkurunziza, matamshi ambayo Rwanda imekana.
Na baada ya kuifuata ripoti hiyo ya Kenneth Bwire kuhusu uhusiano kati ya Rwanda na Burundi ambao unaendelea kudorora, sasa tuelekee katika nchi jirani ya DRC. Kampeni za uchaguzi wa rais Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zimepamba moto huko mashariki ya nchi hiyo, ambako wagombea viti vya urais wanatembelea miji mbalimbali, lakini baadhi wakikumbwa na hasia kama ilivyotokea huko Lubumbashi jana na leo. Na kampeni ya mgombea mmoja wa upinzani Felix Tshisekedi imeonywa hii leo na polisi kutojielekeza katika mji wa Butembo, ambapo wanaweza kushambuliwa na wanamgambo wa Wamaimai. Abdu Shakur Abud amezungumza na meneja wa kampeni ya Tshisekedi Bwana Vital Kamerhe, ambaye anasema hawakufahamu ikiwa habari hizo ni za ukweli au la.
Ni watu zuia, ni watu yetu malerezema ba opposition, watu ya alamuka, watu ya banatosha, watoto kidogo wanakunya pombe, wanapatia pesa. Metulifanya kampeni beni mzuri sana, na malgre ile saa tunakata njia Butembo, njio komanda vile anatuambia fanyeni angalisho, warafikiri kutia watu wa masilaha kunjia, wanaongojea watapiga masilaha kugari yenu, juu waseme ni watu wa pouvoir ndio walipiga. Tunasema information ni ya kweli ni ya bongo, tujue metuliona vitendo yabo deja. Saa tuko tunafanya meeting na president Tshisekedi alisema hasikie vizuri, sisi hatuko waadui wa ndugu wanamuka, wao ni wapinzani kama sisi. Ule tunapesha piganisha ni mtu candidate numero 13 wa pouvoir. Sasa wao wanaanza kupiganisha sisi, watusikie na wanasema si hatutaanguka mwele mtego. Sisi tukianza kupigana sisi wenyewe ni watu wa kabila watafurahi, na sisi tunasema waendelee tu na vitendo mbaya. Tuko na bahati
ni watoto kidogo wanakunyisha pombe, wanakunyisha bangi, ndio wanafanya population inatungua na watu wanalia sana Butembo. Sasa kwa nini amfike ndege? Tuko naye kwa ndege wa maskini, haizi kushuka Butembo, na tulikata njia ya gari tukashafika kubariere, ndio tumerudia pale. Tunasema tunawapenda na wekale, tuna kitumaini tutaokoa Kongo na tuongoza Kongo.
Na ukiangalia kwamba unasema huko ni watu wa upinzani, watu wa serikali wanawapa hao vijana ulevi, kule Lubumbashi Fayulu jana walishambuliwa na kuna watu wameuliwa, mnasemaje juu ya hali hiyo?
Sisi kama vile cash, mimi na fichegeri kapi polis anasema, tunasema na watu wa Lamuka na watu wa kabila wanapasha kubadilisha vitendo. Tuko mwinchi, tuko mwiki demokrasia. Kidemokrasia haiko vita, kidemokrasia haiko kutukana mwingine, kidemokrasia haiko kuzomelea mwenjenu. Kidemokrasia ni unapana mawazo yako namna gani, hivi kabila na watu wakiwalishindwa, sasa wewe unakuja utaendelesha nchi namna gani? Na sisi ndio tunasema sasa yote mambo ya security, mambo ya education, mambo ya kuangalia afya, mambo ya kuangalia manjia, kuangalia vitu yote, mashamba, kuangalia umeme, kuangalia maji, ndio ile wanalomba kwa kila mtu aseme. Hapana kupigana na kuwa sawa vile vita, watu wanapaswa kuuana na tuko mwinchi moja. Ili yote tunakuondania ngambo yote mbili. Ipashe kusema juu ni watu wa opposition wanafanya vibaya, tuseme neno kwa vizuri. Hapana, wote wabadilike, na je pare sisi tutawabadilisha wote na tuko kape pour le changement. Ni watu wa changer mentality ya kusema uongo. Wanafika Butembo, wanafika Beni, fasha watu tangulia ni kusema Kamere na Kabila na Tshisekedi barikamata franga ya Kabila. Huruma sana. Sisi tuko wa maskini, metuko wa tajiri kumapendo. Tuko maskini kupesa, metuko wa tajiri kwa akili. Na njoo ile pepe tunapenda ile.
Huyo ni Vital Kamerhe, meneja wa kampeni ya Felix Tshisekedi, alikuwa akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mji wa Beni.
HIV ni ugonjwa hatari sana katika maisha ya binadamu kwa kuwa husababisha vifo. Kulingana na shirika la afya duniani, kufikia mwaka 2014, zaidi ya watu milioni 35 kote ulimwenguni walikufa kutokana na maambukizo ya virusi vya ukimwi. Na watu 940,000 wanakufa kutokana na magonjwa yanayotokana na virusi hivyo mwaka 2017. Kufikia mwishoni mwa mwaka 2017, takriban watu milioni 36.9 walikuwa wanaishi na virusi vya ukimwi, huku watu milioni 1.8 wakipata maambukizo mapya kote ulimwenguni. Uchunguzi wa shirika la afya duniani umebaini kuwa 71% ya maambukizi mapya yanatokea barani Afrika, hasa eneo la Afrika Mashariki na kusini mwa bara hilo. Katika makala ya afya juma hili, Amina Chombo kutoka Mombasa anasimulia hatua zilizopigwa na changamoto zilizopo katika kukabiliana na ugonjwa wa ukimwi miaka 30 tangu kugunduliwa.
Ukimwi, yani upungufu wa kinga mwilini, ni ugonjwa unaotokana na virusi, kwa ufupi VVU, yani virusi vya ukimwi, kwa kimombo HIV, ambavyo vinashambulia mwili kwa kupunguza nguvu zake na kupambana na maradhi. Je, unaijua hali yako?
Na ndio, nafahamu hali yangu. Nimepimwa.
Na mimi kwanza nimeshapimwa na mimi niko free, as in free from AIDS.
Na shukuru sana ya kwamba ninajua hali yangu.
Wataalamu wa afya wanahimiza kila mmoja kujua hali yake ya HIV kama njia ya kujizuia kupata maambukizi ama kuishi na matumaini kwa kula dawa za kupunguza makali, yani ARVs. Mwaka 2016, 64% ya watu wanaoishi na ukimwi Kenya walikuwa wanapokea dawa za kupunguza makali ya virusi, yani ARVs. Hata hivyo, matibabu kwa vijana ikiwa chini kwa takriban 24%. Je, mafanikio gani yamepatikana ikiwa ni miaka 30 tangu kugunduliwa kwa ugonjwa huu?
Initially ungeangalia vitu tulikuwa tukipigana nayo ili kukua dawa ziwe available, stigma issues. Na kwa wakati huu tukiwa 2018, tuna deal na issues za test and treat, ambapo any time ukipimwa kipatikana kwa positive uanzishwe dawa, that means dawa ziko available. Issues na stigma bado ziko, lakini si katika level ambayo ilikuwa 1993, kwa sababu back in the years ingekuwa kama uko positive utatengwa properly, lakini saa hii tunaona watu wanaoishi na virusi wanafanya kazi kama mtu mwingine. Hata vitu kama insurance, kitambo ilikuwa mtu wako positive unaulizwa ku declare HIV status yako. Sasa insurance inakava kila mtu.
Huyo ni afisa wa mipango katika shirika la wanawake wanaopigana dhidi ya ukimwi Kenya, yani WOFAC, Biluisa Adhiambo. Na hapa aelezea changamoto zilizopo katika kudhibiti maambukizi mapya nchini.
Tuko na changamoto especially with the rising of youth living with HIV, kwa sababu najua watoto walizaliwa in the year 2000, maybe when bado PMTC take kwa successful prevention of mother child transmission, wako positive na wako sahihi ni youth. Na unafind our adolescent and youth, sijui ni parenting imebadilika, bado kuna changamoto. Alafu pia funding ya kutackle issues za HIV imekuwa limited kwa mambo ya matibabu. Mambo na behavior change, sikuizi watu washughuliki sana. Kama umefollow utaangalia, sikuizi hakuna zile campaign za mambo ya behavior change.
Maambukizi mapya miongoni mwa vijana kati ya umri wa miaka 15 hadi 24 yanaendelea kutia hofu taifa. Katika hafla ya maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani tarehe mosi mwezi huu wa Disemba, sherehe hizo zilihusisha idadi kubwa ya vijana. Na hapa nilipata fursa kuzungumza na vijana hawa, nikiwauliza kipi kinachosababisha vijana kujihusisha na ngono bila kinga.
Naitwa Nancy Awino. Naweza pacha mtu anamwamini mpenzi wake. Sasa anamwamini ile sana nyambata akimwambia tunaweza tukatumia kondom. Anasema no, I trust you. Inachangia mpaka mtu anakuja anapata virusi.
Naitwa Sylvian Musau. Wanajiingiza sana na unsafe sex, as in hawako aware, hawako mentored, na hata ukiangalia the boy child Swizzy, it's like wamekuwa wametengwa.
Na unapata visichana vidogo wanaweza enda kwenye matanga wakarudi nyumbani kwao mida saa 8 saa 7. Huwezi jua njiani watakutana na vibaka, wavuta bangi.
Katika ripoti ya shirika la Umoja Mataifa kuhusu ukimwi, yani UNAIDS, imeonyesha kuwa idadi ya maambukizi mapya miongoni mwa wapenzi wa jinsia moja, hasa wanaume, iko mara 3 zaidi ya idadi ya maambukizi mapya ya watu wengine. Wataalamu wa afya wakielezea hofu ya ongezeko hilo la maambukizi miongoni mwa wapenzi wa jinsia moja. Daktari Anisa Omar ni waziri wa afya kaunti ya Kilifi, mmoja ya maeneo humu nchini ambayo yameathirika na maambukizi ya virusi vya ukimwi, hasa kwa wapenzi wa jinsia moja.
Hata wao wanafaa kutumia mipira na lubricants, wafanye protected sex. Ukiwa katika vikao vyao, wao wanakuambia mara ngine hatutumii. Mtu amekuja amekuita haraka haraka twende tukafanye kazi, dakika 30 amesahau kubehana mpira, hakubeba mpira, hakubeba lubricant. No, without a lubricant unaumia, unakatika.
Japo hamasa kuhusu virusi vya ukimwi ziko viwango vya juu, bado unyanyapaa miongoni mwa wale walioathirika umechangia wengi kutofika kujua hali zao. Mama Matilda ni mwalimu na mwenyekiti wa muungano wa walimu wanaoishi na virusi vya ukimwi Kenya, tawi la Pwani. Ameishi na virusi kwa zaidi ya miaka 10 sasa.
Kila ambacho kinaua watu ama kinamaliza watu ni kile tunaita stigma, unyanyapaa. Kufikiria ya kwamba mtu akiwa ameadhirika, basi yeye pengine ni mtu ambaye maisha yake si mazuri, atakufa kesho, ama ameishi maisha ambayo hayakubaliki katika jamii.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Muhtasari. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amesema kwamba hataibuka mshindi katika mchakato wa bunge la kupiga kura ya kutokuwa na imani na utawala wake, akisisitiza kwamba atatumia kila kitu kilicho katika uwezo wake kukabiliana na hatua hiyo ya bunge. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba hana wasiwasi na uwezekano wa kuondolewa madarakani na bunge, akisema kwamba bunge haliwezi kumuondoa mtu ambaye hana kosa lolote.
Na huu ndio mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mwelekezi wetu Aida Isa akishirikiana na Wamai Fiona, mimi ni Patrick Ndwimana,
mimi ni Kenneth Bwire.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku mwema.